někde v balíku, jinej bez peněz, páry v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke chtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude zní stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Vítejte na vlnách Midgardích, vítejte na vlnách Svobodného vysílače, vy všichni, kteří jste právě teď zasedli ke svým naslouchačkám, nebo vy, kteří už dávno, dávno od odpoledne nebo od rána posloucháte Svobodný vysílač. Jedno jest, protože tady pořád máte co se dozvídat. Naše studia pracují autonomně, to znamená, že naše studia tady na Svobodném vysílači jsou na sobě nezávislá. Na některých můžete slyšet dokonce i v některých momentech věci, které jsou možná tak trochu řečeny jinak, než říká jiné studio, třeba než to říkám já. To vůbec nevadí. Znovu opakuji, Svobodný vysílač je obrovský supermarket s informacemi. Jednotlivá studia jsou jednotlivá patra. Kam si chodíte na ty informace. No a v jednotlivých regálech to jsou pochopitelně ty jednotlivé, jako je hovory při víně jsou, nebo dejme tomu komentované čtení. To jsou jednotlivé regály, ze kterých si můžete nabírat do syta. To, co jsme tam pro vás všecko nastřádali a to, co jsme tady odvysílali. Takže každé studio si za svoje vysílání ručí, tedy naplno. Může si vysílat, co chce, s kým chce, jak chce. Nehrajeme si tady na to, jestli někdo má vyšší, menší, takovou nebo makovou poslechovost. Nehodníme se za tím, jestli někoho poslouchá 1000 lidí, někoho 10 000 lidí. To jsou věci, které jsou, myslím, úplně irelevantní. To podstatné je, že každé studio má své posluchače. To podstatné je, že každé studio je nějak užitečné svým posluchačům, vyznavačům té či oné retoriky, stylu práce, stylu mluvy, charakteru těch pořadů. Každý to máme nějak nastavené a nikdo nás jakýmkoliv způsobem, nemáme redakční radu, nerediguje nás nikdo. Čili neříká nám nikdo, ty budeš vysílat o tom nevysílej. Ty zase vysílej jenom tady o tom, nebo jsou tady témata, která je potřeba rozebírat. Žádné takové vedení není, řídíme se intuicí, řídíme se tím, co považujeme za důležité a nutné, aby zaznělo. Respektive cítíme to tak, že jsou věci, které jsou opravdu důležité, abychom si poslechli nebo přečetli a potom okomentovali, abychom se naučili v těch informacích hledat to sdělení. Protože sdělení není to, jak jsou seřazená slova. Sdělení není to, co vlastně ty věty říkají. Sdělení je to, co můžeme z toho, co si přečteme nebo poslechneme, vydedukovat. Když dva lidé budou číst jeden článek, každý si z toho článku odnese úplně něco jiného. Ta rozdílnost spočívá v tom, jakým že to rastrem budete ten článek posuzovat, jak ho nacítíte. Co uslyšíte mezi řádky? Jak nacítíte toho, kdo to psal, za jakým účelem to psal, proč to psal, jestli to psal od srdce nebo na zakázku. A jestli ty informace, které tam jsou, tak v rámci toho celkového dění, do jaké míry jsou relevantní, irelevantní, do jaké míry zapadají nebo nezapadají, a když nezapadají, tak proč? A nebo jaká část toho sdělení zapadá do toho celkového vidění světa tak, jak to kdo má. A proto i každé studio má různé posluchače. Celý Svobodný vysílač má posluchače, kteří málo kdo mi řekl, že poslouchá všechno. To není proto, že lidé by na to neměli čas. Je spousta lidí, kteří pracují, dejme tomu, někde, mají to puštěný, mají to v podstatě jakoby podkres svého dne a jsou pořady nebo studia, která vypínají, protože je nechtějí poslouchat. Nebo na některá studia zase ta jsou vyhledávána v tom archivu a jsou upřednostňována v tom poslechu. Je to o tom, že ta různorodost, ta pestrost toho, o čem tady mluvím, vlastně dělá ten Svobodný vysílač tak zajímavý, protože různí lidé si tam najdou různé typy pořadů. Řekl bych, že tady máme mnohem větší záběr na různorodost posluchačů, než jsou mainstreamová sdělovací prostředky, protože to jejich úzkoprsé držení se těch daných linií, to, že pochopitelně Ruská federace udělala to a to jako strašný čin a spáchala tu ničím a nikým nevyprovokovanou agresi. Já když tohleto slyším, tuhletu mantru, jo. Ale oni s ní pracují. To znamená, lidé, kteří jsou schopni unést tyhle ty mantry, už jsou tak naprogramovaní, že jim ty mantry zapadají do jejich rastru na vnímávání světa, tak tito lidé už jsou tak opracovaní, že se dá říct, že to je třeba... že to je tak vyhraněná skupina lidí, že různorodost těch posluchačů je opravdu zanedbatelná v porovnání s různorodostí posluchačů Svobodného vysílače. Někdo je úplně zaměřený a hltá všechno okolo e-koruny. Někdo je zaměřený a hltá okolo věci okolo Gesara Nesara. Ve spoustě věcí se budeme potkávat, ve spoustě věcí se s Nesarovcema a Gesarovcema, když to takhle pojmenuju, tak vemte inženýr Tichý, v kolika věcech hovoříme naprosto stejně spolu. Jenom tu cestu každý vidíme trošku jinak, ale to se nevylučuje. No a prostě ty posluchači víc poslouchají tady tento směr a tu a tam si poslechnou mě třeba, aby věděli, že poslouchají správně Nesaru, Gesaru a tak dále, tak dále. Čili máme, řekl bych, že Svobodný vysílač obsluhuje obrovsky širokou škálu posluchačů různorodě zaměřených. To žádnej mainstream ani veřejnoprávní sdělovací prostředek nemá. Řekl bych, že dneska mainstream a sdělovací prostředky poslouchají jenom tři typy posluchačů. První posluchači to poslouchají, protože už jsou tak zmantrovaní a ten svět už vidějí přesně tak, jak oni jim ho nakreslili a vykreslili a vykreslují. Že jsou rádi a rádi si to poslechnou, protože je to ubezpečuje v tom, že přemýšlí správně. Další sorta posluchačů je natolik tupá, že si vůbec neuvědomuje, co poslouchá. Není schopna vyhodnocovat, není schopna jakkoliv udělat sebereflexy, jakkoliv pracovat s těma informacemi, které... To jsou tupí posluchači. Pustí si to a tupě poslouchají. A pak ještě mainstream poslouchají lidé, kteří potřebují vědět, co říká druhá strana. Třeba jako já. Tu a tam si to zapnu, tu a tam, hlavně v autě třeba, když jedu tak rádio. Potřebuji vidět, jak oni prezentují ty záležitosti, které se ve světě dějí, nebo co všechno zatajují o tom, co se ve světě děje. A to je právě velice důležité. Ale přiznám se, že je to určitý typ sebemrskačství. Já to teda tak neberu. Já si zanadávám a jsem z toho venku. V autě bývám sám, takže využiju té samoty k tomu, abych opravdu dal průchod svým názorům. Musím říct, že to někdy bývá i emočně zabarveno. Jo. Ale protože mě nemůže nikdo slyšet v tom autě, tak se s tím takto vypořádám. Pochopitelně ve chvíli, kdy se takhle uvolním, tak přijde druhá věc a to je to uvědomění si, že lidé, kteří jsou krmeni a věří tomu, co oni jim říkají, tak jsou natolik zmantrovaní a jsou tak zpracovaní a jsou pod takovým deklem poznání, že to je opravdu velmi těžké jakkoliv k ním dostat jakoukoliv informaci, o které by byli ochotní jakkoliv uvažovat a přemýšlet. To jsou ti lidé, kteří, když jim začnete něco vyprávět, a jsou to kolikrát inteligentní lidi, jo, a vy jim začnete něco vyprávět a oni se začnou bránit, tak jsou to, já jim říkám, že to jsou lidé, kteří se bojí o svůj, někdo říká obláček a někdo říká o svoji vysněnou podobu světa. Pokud jste si všimli, co nablekotali ti dva exoti, musím říct, že opět se ukázalo, jak velký intelektuální deficit se nám tady dostal na hrad i do Strakovky. Ty sedmilháři, kteří, to byla brutální manipulace. Konkrétně od Fialy to byla brutální manipulace. Nepřemýšlejte, nemluvte, soustřeďte se na práci, ono vám bude dobře. My vám řekneme, až vám bude dobře. Nebo je vám dobře a my vám to pořád budeme připomínat. Tato mantra, tato zkratka jakoby, a vyskratování rozumových postupů je dost podobné tomu, co používal Václav Klaus, který se nechal slyšet. Já to úplně jako dneska to vidím, jak seděl v nějakém pořadu v televizi po revoluci, kdy pochopitelně se začaly dostavovat to vystřízlivění, kdy se jako začalo ukazovat, za jakým účelem vlastně celá ta taškařice proběhla. Někteří už to začínali uvědomovat a dokonce to byli někteří, kteří byli v tom kotli toho dění v 89. A protože hrozilo, že lidé byli ještě dostatečně, jako kdyby, řeknu v úvozovkách, naladěni k té akci, já nechci říct revolučně, ale nebyli ještě opracovaní, nebyli utlumení, nebyli srovnaní do latě, jak o tom zpívá Jožo Rášo, nebyli pod vlivem těch ideoví artisti, pokrokový fízly, jo. Vykrádači náděje, defraudanti věry. To jsou ta spojení, ta správná slova, jak to ten Jožo Ráš v té písničce krásně pojmenovává. A když začali se probouzet jakoby ten rozum a mozek v hlavách těch lidí, co se to vlastně okolo nich děje, jak se to rozkrádá všechno prostě, tak Václav Klaus uklidňoval tu veřejnost, že to všechno, pochopitelně k tomu patří, je potřeba si utáhnout opasky a jednu generaci obětovat v úvozovkách ten blahobyt, na který jsme byli zvyklí, přitom se dneska se říká, že nic nebylo dobře, ale že je potřeba jako si utáhnout opasky tak na 25 let. A za 25 let, že to bude prostě ráj. Tak psal se rok 90. Plus 25 let je 2015. Nic, ty. Ani za dalších 10 let. Nic, jo. Takže tady máme 35 let poznání. Když si to vezmeme 89 minus 35, tak 89 minus 35 je 54, že? Když se nad tím zamyslíme, tak to je nějakých ještě 6 let a budou vládnout úplně stejně dlouho jako ty Komančové, jak oni říkali. Pozor, to se Československo potýkalo z důsledky války. Československo bylo pod velkým tlakem sabotáží různých vervolfů a dalších. Takže já bych řekl, že až tak od toho roku 56 bychom se mohli bavit o nějakým normálnějším způsobu budování republiky. Tak zatímco za tu dobu těch 35 let jsme se dostali až na životní úroveň roku třeba 88-89, tak ty lety to za tu stejnou dobu dostali do naprosto šílených, tragických čísel. Situace není tak špatný, jak by se dalo říct, a o tom si dneska budeme povídat. My budeme s Išou v úterý, předpokládám, že to Iša dokončí, dělat jakousi prognózu z té duchovní úrovně. Prognózu dění, které nás čeká v roce 2025. A já si myslím, že nám to hodně zvedne náladu. To za A, za B. Už od léta 2024, respektive od raného podzimu, bylo cítit, že zvoní hrana. Že těžce těm nacistům zvoní hrana. A začali tlačit. Také o tom dneska budeme mluvit. Ale za chvíli. Když bych teda dokončil tu myšlenku, kterou jsem načal, tak jsem chtěl jenom poznamenat, že jsem rád, že můžeme tuhle tu práci pro vás dělat a že jsem rád, že můžeme mít, dejme tomu, dobrý pocit z toho, že udržujeme v určité části společnosti, udržujeme pozitivní náboj, udržujeme jakousi vizi lepší budoucnosti a udržujeme v části společnosti naději na to, že jakési, nechci říct, že pravda vítězí, jo, protože to je tak vyprázdněné, ale že žádné zlo nemůže růst do nebe a že jejich způsob frontálního útoku na konci celé války, kterou tady vedli proti lidstvu takovou dobu, že se musí setkat s porážkou. A poslední měsíce to prostě ukazují. A já jsem rád, že jsme mohli přispět k tomu pozitivnímu náboji, že jsme vás mohli uklidnit, když všichni strašili s nějakou jadernou válkou, já nevím, s jakýma všema blbostma, nesmyslama, výmyslama, podstrčenýma věcma z druhé strany, kdy člověk, který je zahnán do kouta, protože se třepe a obává, že začnou lítat rakety, je člověk, který začne se stahovat sám do sebe, nechce s nikým o ničem mluvit, je zoufalý, je frustrovaný a nechá si všechno líbit. Je to strach je nejlepší ovladač na lidi a oni ten strach zaseli i do těch alternativních médií. Ne, že by situace nebyla vážná, ale není tak vyhrocená a naštěstí musím říct, když má dojít k jadernému konfliktu, tak proti sobě musí ty strany vystartovat alespoň dvě. Ta jedna strana je o to víc rozumná, o kolik ta druhá strana víc hazarduje. I když, a to je právě to, o co my se opíráme, ta analýza možností, ta analýza, řeknu, faktických, tvrdých dat o tom, jak na tom kdo je, říká, že pes, který štěká, nekouše. Západ hodně štěká. Štěká, protože už nemá zuby, má ten zbytek v té držce, co má, to už je jenom gazem vyhloubené jámy do těch dásní. Smrad z té tlamy jde strašný, ale bát se ho nemusíme. Tak, to jsem si dovolil možná takové poselství. Já jsem rád, že jste tady s námi a že i vy šíříte okolo sebe třeba jenom diskuzí sami mezi sebou, někdy diskuzí s lidmi, s kterými se dá diskutovat, takže posouváte ty informace, které tady u nás získáváte a které si na základě toho dohledáváte, že posouváte dál, že existuje v této společnosti pěstování zdravého selského rozumu a na principu zdravého selského rozumu zdravý úsudek o možných vývojových genezích v té strašně zkažené společnosti kolektivního západu. Kam bohužel ještě pořád stále patříme. Kdo dneska slaví svůj svátek? Dneska slaví Radmila. Znám jednu Radmilu. Doufám, že poslouchá nebo bude poslouchat. Radmila, která to je taky takový bojovník, je rusofil, má kořeny tam někde na tom východě. No a ač žena, tak je to velký bojovník. A zase ona svými cestami a svými prostředky pracuje na stejné věci, jako třeba já nebo řada dalších mých kolegů. A to je ozřejmování toho, že svět není to, co nám tady vykresluje mainstream. Svět je úplně jiný prostor, o jiných kvalitách, o jiných hodnotách, že na světě neexistují jenom zvrácené hodnoty, ale že na světě existují státy, země, národy, které si váží svých kultur, umění, svého národního odkazu, svého sebeurčení a dokážou si ty věci ohlídat. Na rozdíl od těch národů a zemí, které vedou pro američtí prostituti, kteří politikaři vykrádají jim svěřené země, kasy, kultury, národy. Deklasují všechno pozitivní a všechno hodnotné, deklasují na úroveň toho, že jsou to přežitky. Vyjadřují se o záležitostech, které jsou neskonale důležité pro to, aby národ byl národem, tak oni se o tom vyjadřují jako o něčem přežitém a zavádí takzvané novinky, destrukci toho všeho, díky čemu je schopen jakýkoliv národ nebo rod či skupina utvořená na principu jednotné kultury a historie, nebo dějin, chcete-li, tak toto oni potřebují zničit. Rozděl a panuj. Takže pokud Radmila poslouchá, Ráďo, vážím si tvé práce. No a Radmila jako taková 3. ledna slavící je jméno, které má i mužskou variantu v podobě jména Radmil. Jméno se vyskytuje i v mutaci Radomila, pardon, to špatně vidím. Významově je příbuzná se jménem Radomíra. Radmila je také, teď mě napadlo, ti, co neumí říkat Radmira, ne, počkejte, Radomíra, tak začne říkat Radmila. Protože jim nešlo to třeba. Radmila je také zřejmě archaickou podobou jména Radka. Jméno se domácky užívá právě jako Radka, také Radmilka, Radunka, Raděnka, Ráďa nebo Míla. Milka a jiné jméno Radmila a Radomila se vyskytují i ve slovenštině. Jméno Radmila taktéž najdeme i v srbochorvačtině, v ruštině, polštině nebo bulharštině se jméno užívá v mutaci Radomíra. Významné nositelky. Jméno dnes nosí například tanečnice Radmila Hájková. Ženské křestní jméno Radmila je slovanského původu. Jméno se překládá ze staroslovanských slov raděti, starat se, a milý, milá. Jeho významem tak je starostlivá a milá, případně radostná a milá. První část by se odvozovala od slovesa radovat se. Jedná se zřejmě o překlad latinského jména Gaudencia, které vzniklo z latinského slovesa gaudere, radovat se. Jméno Radmila nosí v České republice 4801 žena dívka, nebo moudrá to žena, paní. Jedná se o 115. nejčastěji používanou variantu jména. Tak, milé Radmily, já vám teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také spoustu promořování. Hezky to slavte, užijte si, to je pátek, tak můžete slavit třeba až do rána. Vy, kteří znáte nějakou Radmilu, tak ji nezapomeňte popřát. Bo jí způsobíte radost a nadělíte jí zdraví. Tak, odkládám. Mluvil jsem tady o politicích, mluvil jsem tady o tom, jak se začíná obracet karta. Víte, mrzí mě, že ta korektnost neumožňuje lidem, jako je třeba Foldyna nebo Andrej Babiš a další, naplno říct, oč se přesně na té Ukrajině jedná. Vždycky jako to vomýlá, jako že musí se vyjádřit prostě o té agresi, jako, no, aby na ně nemohli. Prostě. Já to z nich cítím. Pak jsou ti, kteří, jako Viktor Orbán, kteří prostě říkají, že je potřeba se nejdřív postarat o svoje občany, myšleno ať už Maďary, nebo euroobčany, čili občany Evropy. A potom zbydou-li peníze, tak můžeme utrácet za nějaké další rozmary v úzovkách. A nebo jako je Robert Fico, který to musím trošku, jo, který prostě udušla trpělivost. A to, co se tolik lidí bojí říct o Zelenským nebo Zelenskýmu, tak prostě Robert Fico si nebral servítky a řekl to tak, jak to je. Ani Orbán nebyl tak otevřený a tak přímý vůči Zelenskému. Pravda je, Viktor Orbán se nedostal do té situace, kdy na to měl jakoby v úvozovkách prostor nebo příležitost, nebo nebyla vyvolaná situace, do jaké se dostalo Slovensko, potažmo všechny evropské státy, ale Slovensko v tom má ještě jednu věc a to jsou tranzitní poplatky. A to nejsou malé příjmy pro Slovensko jako takové. A Slováci pochopitelně dodávají, možná recipročně to bylo započítávané, já nevím jak, ještě za plyn. Takže Slovensko mělo ruský plyn, který přicházel přes Ukrajinu a Bělorusko. Měli ho levně a vyváželi na Ukrajinu elektřinu. Co je velkou změnou od roku 2025, že ruský plyn už do Evropy neproudí, protože jednak Zelenskej jako někdo, kdo nemá mandát vůbec jednat za Ukrajinu, tak prostě zhatil všechno a smlouvy, které by měly být obnoveny k prvnímu první, od prvního první měly pokračovat, tak je zaťáp. Ale protože pravděpodobně se obával toho, že nakonec by při nějaké diplomatické jednání pod tlakem musel ty kohouty nakonec otevřít a tu smlouvu podepsat, čili ta firma Neftgas, myslím, že se jmenuje, tak by musela nakonec pro tu Evropu dál ten plyn pouštět. No tak dronově zaútočili na nějakou tu infrastrukturu a v podstatě dneska ten plynovod není schopen provozu. Do jaké míry to bylo z hlavy tohle sněhuláka? To jsou ty, co sněžejí tak často a rádi. Do jaké míry to bylo z hlavy tohohle teroristy, to nevíme. Nebo nacisty, já nevím co, jako možná nacistický terorista, nebo tak nějak bych to mohl asi formulovat. A do jaké míry to bylo zadání z Ameriky, to se neví, protože on zásadně dělá věci, které mu diktuje Amerika. Čili on je americký pohunek, podržtaška, ubožáček, který když dědeček Bidenu si prdnul, tak on pochopitelně nasál a dostal nějaký názor. Tak poskok Ameriky stejně jako poskok Fiala, stejně jako poskok Scholz a další. Tak si myslím, že to je jenom tlak na to, aby jsme se stali opravdu závislými na tom plynu z Ameriky, respektive od amerických firem. To neznamená, že to není ruský plyn. Ale na plynu, který nám budou dovážet mnohem dráž ve formě LNG a dalších. Takže když si to dáme do souvislostí, tak Sýrie byla ovládnutá tak, aby přes ní, vlastně dneska nelze přes ní dělat žádný plynovod. Nord Stream odstřelili Američani. Tenhle plynovod odstřelili Američani rukou ukrajinské armády. Nikdo neví, proč Němci nespustili Nord Stream 1. Trubka funguje, existuje. Takže všichni jsou v područí těch Američanů, všichni jim slouží a zaplatí to kdo? Zaplatí to evropský občan, zničí evropskou ekonomiku jenom proto, aby si oni zachránili svoji ekonomiku. Pokud to někomu nedochází, tak je mi to líto. Pojďme na Roberta Fica.
Vy ste už videli niekedy človeka, ktorý sa bojí, že skončí vojna? Tak ja som ho videl a volá sa prezident Zelenský. Prezident Zelenský je šokovaný z toho, že vyhral americký prezident Trump a že by mohlo dôjsť k zastaveniu pomoci zo strany Spojených štátov.
Zelenský sa bojí, že skončí vojna. Aj takto sa šokujúco vyjadril premiér Robert Fico, ktorý videl na vlastné oči to, čo doslova a do písmena nemal a šokovalo ho to.
V Rusku vyhral voľby ten, kto nemal vyhrať. A teraz všetci sú na nohách a kričia, Bože, veď vyhral ten, čo nemal vyhrať. Lebo Soros si vybral nejakú politickú stranu, mimovládne organizácie si vybrali nejakú politickú stranu a tá prehrala. Vyhral niekto iný. To isté pri pánovi Trumpovi. Aký nepredvídateľný? Je to americký prezident?
Podľa vás to je predvídateľný partner?
Vieme, čo robil, predsa bol 4 roky americký prezident a vieme, čo presne robil. Vieme, ako stiahol vojakov z Afganistánu. To znamená, že my môžeme čakať, pán redaktor, že bude nejaké zásadné rozhodnutie, aj pokiaľ ide o vojnu na Ukrajine, a to je druhé zdesenie, pokiaľ ide o Európsku úniu. A poviem prečo. Americký prezident, teda nový, on bude inaugurovaný až v januári budúceho roku, povedal jeden zo silných predvolebných sľubov, že vie ukončiť vojnu na Ukrajine do 24 hodín. Ja tomu pripisujem predvolebný charakter, do 24 hodín sú veci veľmi komplikované skončiť, ale on bude musieť doručiť. Tak ako teraz pripravuje masívne deportácie migrantov zo Spojených štátov mimo územia Spojených štátov, on bude musieť príť a bude musieť niečo povedať. A teraz je otázka. môže prísť a môže povedať prezidentovi Putinovi: pán prezident, ak neskončíš vojnu na Ukrajine, nahádžem na teba atomové bomby. Toto nemôže povedať. Takže má asi iba druhé riešenie. A to druhé riešenie je, že dôjde k výraznému zníženiu podpory Ukrajiny zo strany Spojených štátov amerických. Ja som videl na vlastné oči prezidenta Zelenského na tlačovke teraz v Budapešti. Vy ste už videli niekedy človeka, ktorý sa bojí, že skončí vojna? Tak ja som ho videl a volá sa prezident Zelenský. Prezident Zelenský je šokovaný z toho, že vyhral americký prezident Trump a že by mohlo dôjsť k zastaveniu pomoci zo strany Spojených štátov, pretože má na to množstvo dôvodov. Viete, on je momentálne bez politického mandátu, krajina je odkázaná na obrovské požičky a peniaze.
Teda očakávate ukončenie po nástupe Donalda Trumpa do Bieleho domu.
Dokončím to. To znamená, že predpokladajme, že takéto niečo sa udeje. Za slovenskú vládu, ktoré som predsedom, hovorím, že odmietam predstavu, že v prípade, že by Spojené štáty prestali podporovať, že Európska únia preberie zodpovednosť za celú vojnu na Ukrajine. Európska únia je mierový projekt a musí tú vojnu zastaviť.
Pred časom ste vystúpili v ruskej štátnej televízii. Za tento krok vás kritizovali osobnosti nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Televízia Rosia, jeden, je tam petícia.
Ja neviem, aké osobnosti, ale niektorá viem, že to je osobnosťou na Slovensku.
Napríklad sa mi zdá, že tam bol Ivan Mikloš a podobný.
Dobre, dozviete sa, ja si Ivana Mikloša vážim ako politického oponenta. Tak a čo tak asi čakáte od Ivana Mikloša? Že ma pochváli? Ivan Mikloš je na úplne inej strane barikády. A teraz Ivan Mikloš, s ktorým sme sa tlkli hlava nehlava ako politickí rivali, príde a povie, že má iný názor ako Fico. A teraz sa vytvára obraz slovenské osobnosti. Ivan Mikloš má námietky
proti tomu. Pán premiér, skúsim dokončiť tú otázku.
A keď mi závidí pán Mikloš, nechaj on ide do ruskej televízie, nech tam vystúpi.
Televízia Rosia 1 je považovaná za významný nástroj prokremelskej propagandy. Bola to typická provokácia Roberta Fica? A ak áno, s akým cieľom?
Pán redaktor, bavme sa o veciach úplne otvorene a viete, že ja nemám problém veci pomenovať. Máte pocit, že neexistuje západná propaganda? Veď sa pozrite na to, čo ste vysielali aj v slovenskej televízii od začiatku vojny na Ukrajine. To bola typická západná propaganda, ktorá spočívala v tom, Rusi všetko prehrávajú a Ukrajinci všetko berú a víťazia. Rusi utekajú s padnutými nohavicami, Rusi nie sú schopní ani obsadiť nejakú prašnú cestu pri nejakej dedine. Toto ste tvrdili 2 roky, že tá Ukrajina vyhráva a všetko je absolútne, absolútne perfektné. A zrazu zistujeme, že pravda je niekde inde. Áno. Každá krajina si hájí svoje názory. Prečo by nemala mať Ruská federácia svoju vlastnú propagandu? Čo vám na tom vadí? Že my máme vlastnú. A niekedy ju máme tupú. Tá propaganda, prepáčte, je tak tupá, pán redaktor, že na jednej strane ste 2 roky hovorili, že Ukrajina vyhráva, 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 Rusi nič nemôžu. A druhým tichom ste hovorili, no pozor, ale Ruská federácia napadne celý svet. Tak ako môže niekto, kto nie je schopný dobiť malú dedinu, napadnúť celý svet? Takže prosím, nechajte mňa na pokoji, pokiaľ ide o výber, čo ja robím alebo nerobím. To je to isté presne, ako keď sa sťažovali opoziční poslanci, že čo robím v Číne. To je ako, že ja sa mám spovedať opozičným poslancom, či môžem ísť do Číny riešiť ekonomické veci, snáď tam sme sa nedostali. Od začiatku som tvrdil, že budem robiť suverénnu slovenskú zahraničnú politiku orientovanú na všetky 4 svetové strany. Mám cieľ, hoci som predsedom vlády malej krajiny so slabou ekonomikou a s malým počtom obyvateľov, maximálne prispiať k ukončeniu vojny na Ukrajine. Hlavne chodiť po svete a obhajovať naše záujmy. Pán redaktor, čo sa stane podľa vás, keď skončí vojna na Ukrajine? Vy si myslíte, že padne nejaká železná opona? To sa veľmi milíte. Všetci sa vrátia naspäť na ruský trh. Všetci do jedno sa vrátia naspäť na ruský trh. Prečo by sme my nemali viesť dialog s Ruskou federáciou? Ja opakujem a budem to opakovať stále. Som za absolútnu štandardizáciu vzťahov s Ruskou federáciou potom, ako tento vojenský konflikt skončí a bude pokračovať politika zahraničná, ktorú robím na všetky 4 svetové strany. O chvíľku idem do Brazílie, kde opäť budeme rokovať o vážnych veciach. Bola Európska rada včera v Budapešti a musím povedať, že začína prevládať zdesenie v Európskej únii z toho, ako nám všetko ušlo. Všetci nám ušli. V roku 2010 sme prijali tzv. Lisabonskú stratégiu, že v roku 2010 bude Európa najlepší región na svete, kde jednoducho všetko bude najlepšie fungovať. Zistili sme, že to nefunguje, takto sme to požuchovali a takto sme to hodili do koša. Potom sme prijali tak ambiciózne klimatické ciele, že nám to ruinuje priemysel. Ja idem v pondelok na deň priemyslu tu na Slovensku, budem o tom veľmi otvorene hovoriť, že my musíme začať krániť slovenský priemysel ako také. Čiže prevláda zdesenie v Európskej únii z toho, ako nám Spojené štáty utiekli, ako nám utekla Čína, Čínu nedobehneme, ani keď jej budeme utekať naproti, to už je dnes úplne evidentné.
Ďakujem ti za sledovanie. Budem rád za like, odber a sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod môjim videom.
Tak to bolo. To bol Robert Fico. To bylo státnické vystoupení. A ne to plantání o těch debilních kecech a o tom plkání, o tom politikaření, co jsme slyšeli z Hradu. A nebo od toho fialového psa. To je otřes, prosím vás. To je otřes. A já, tady se trošku posunulo, to jsem nechtěl. Se tady teď skočím pod Roberta Fica. Reakce. Jak na to reagovali ty, kdož to slyšeli, má tady 72 tisíc zhlédnutí, jo. Je to měsíc stará věc, 172 komentářů. Super, pán premiér Fico. Pán Fico, váš prejav je prejavom všetkých Slovákov a všetkých občanov Slovenska, čo majú zdravé myslenie. Vaša kritika z opozičných radov je len závisť, že by to tak nezvládli pravdivo slušne, inteligentne a na vysokej úrovni politika Slovenskej republiky. Majú rešpekt pred vami. Prajem vám veľa síl na pokračovanie vašej práce pre slovenských občanov, pre lepší život a mier. Další, pán premiér, nech vás ochraňuje pana Mária. Dajte si pozor na seba. Pane Fico, máte pravdu a já s vámi souhlasím. Jste politik na svém místě. Proč my nemáme takového premiéra jako vy? Bravo, to je česká reakce. Fico, máte pravdu. Pán premiér, velmi dobré, robte politiku podle zdravého rozumu. A ak je potrebné, treba ísť aj na východ, ako je Čína, Ruská federácia a tak ďalej. Pán Fico, bravo. Výborně, Fico, dávajte na sebe velký pozor, jsou nevyspytatelní a jedou po vás. To bylo z Česka. Pán Fico, 100%, jako vždy, srdíčka a tak dál. Je to čistá pravda. Mikloš osobnost to nemyslí vážně, ten má být zatvorený aj s Dzurindom. To tomu redaktorovi asi jebe, keď považuje Ivana Mikloša za osobnost. Ten redaktor je asi nějaká mentálně nižší forma života. No ne, tak je to mainstream, ne? Presně, pán Fico. Tak se dělá světová politika. A aký prezident Zelenský? Pán premiér, áno, vieme, je to velmi smutné. Pán Fico, skvělý diplomat, osobností, aké? Mikloš? Otazníky. A tak dále, a tak dále. Tento chlap, čo to komentuje, mi naozaj leze na nervy, doslova a do písmena a podobně. Proč vám leze na nervy? Vždyť on mu to... Robert Fico jasně řekl. Ještě včera jste... To je o tom, jak oni nepřemýšlí, jo. Oni jim řeknou, řekni tohleto, tak opička řekne tohleto. Za ty prašule, ne, tak co? A když řeknou, a teď Putin, jo. Nejlepší světový lídr Vladimír Vladimirovič Putin. Tak oni to budou říkat. Myslíte si, že oni odejdou z toho místa, že by se jim to eklovalo v krku? Ne, on to bude číst dál, bude dál zastávat nový názor. To je to, co já jsem říkal. Ty vyvěšovači těch hadrů modrožlutých, ty jako první budou vyvěšovat ty ruský vlajky. Jako první budou vyvěšovat vlajky Ruské federace. Protože tak to vždycky bylo, je a bude. A to jsou potom ty revolucionáři, to jsou ty, kteří najednou potom ze sebe dělají ty, kteří tady přinesli to osvobození, zbavení se těch všech starých návyků a tak dále. No. Vezměme si ale něco, co jsem tady pouštěl v pondělí, kdy to bylo odhalení, víceméně odhalení toho, kdo spáchal na Roberta Fica ten atentát nezdařený, jak to policie, pravděpodobně policie a tajné služby, jak to měli zorganizované. No, To byl výsledek toho, kvůli čemu jela žadonit, žebrat a plakat Čaputová s tou delegací do Bruselu. Robert Fico to nemá jednoduché. Jako jedna věc je být takto odvážný a mluvit tak, jak mluví. Řeknu, když víte, že se máte o koho opřít a víte, komu můžete věřit. Ale já se bojím, že tam okolo něj je málo lidí, kterým on může věřit. Jo. O to větší klobouček. Jako. Protože to není vůbec jednoduché. Ale co to přináší? Přináší to odbrždění určitých jiných lidí, určitých jiných politiků. Přináší to odbrždění něčeho, co je velice negativní a právě, že je to o měnícím se názoru a postoji. Musel teda kvůli tomu být zvolený Donald Trump. Jo. Já si vůbec třeba nemyslím nic dobrého o Donaldu Trumpovi ve smyslu, jako, že bych chtěl zachránit svět. Jo. Ale jako Donald Trump je podnikatel. Je to podnikatel, který xkrát zkrachoval. Bylo mu pomoženo pochopitelně. Má nějaké sponzory, kteří ho dostali do vítězství. Všechno, já bych takhle řekl, kromě vítězství zase té strany Biden-Kamala, jo, toto dává naději na vyřešení pár problémů. Donald Trump bude na té americké věci pracovat jiným způsobem. Nedělejme si iluze, jo. Ale bude pracovat jiným způsobem. Bude pracovat vyhlašováním ekonomických válek v uvozovkách. On nebude tolik válčit, jakoby vojensky. On na to bude chytřejc, jo. Protože má na to ten intelekt, má na to jiný úhel pohledu na tu samou věc, jak ji řešit. Takže zatímco Biden a tyhle ty tak to tlačili skrze války, Donald Trump to tlačí jinudy. To, že svět je řízen těma různýma korporátama. Svět neřídí politikové, svět řídí korporace. Na jedné straně je politik, na druhé straně je korporát. Pokaždé, když se spojí člověk z korporátu, začne být politikem, tak to ku podivu přináší méně válek. Jo? Co se třeba málo, divím se, že to zatím ANO ještě nepoužilo. Myslím si, že konkrétně třeba přínos Andreje Babiše, xkrát jsem ho kritizoval, xkrát jsem mu nasazoval prostě psí hlavu. O tom nic, zatím si stojím. Ale jeho přínos je, že přibrzdil tu migraci do České republiky významným způsobem. Bohužel, ale nevím, jestli to nebylo pro něho lehčí v tom, že se předpokládal ten exodus Ukrajinců. Ale to si myslím, že spíš bylo věcí vývoje událostí, než že by to měl Andrej o to lehčí. Takže třeba pozitivní přínos Andreje Babiše bylo, že on si moc dobře uvědomoval, že nemůže zaplavit republiku debilama, kteří nejsou schopni pracovat, ani nemají chuť pracovat. A že v takové zemi už v podstatě končí šance na to být v nějakém politickém postu a dosahovat nějakých výsledků. To je právě to myšlení toho podnikatele. Donald Trump pochopitelně to má dost podobně nastavené. Podívejte se, co dělá Biden. Jo. To je naprosto rozdílná záležitost. Když budeme brát Trumpa, jakože to je podnikatel a zároveň politik, tak tam se neprojevuje jedna zásadní věc, a to je to, že když je politik jedna osoba a korporace, nebo řeknu lobista té korporace jako druhá osoba, tak to funguje tak, že prostě oni zkompromitujou toho politika tím, že mu zaplatí tu kampaň a ještě pochopně ho dostají do nějakých korupčních situací, ve kterých pochopně on podlehne a oni ho můžou potom vydírat. To znamená, že je vydíraný a v tu chvíli už nerozhoduje za sebe, ale rozhoduje za zájmy jiných s tím, že oni mu říkají, zařiď to, jak chceš, my chceme toto. A když je to pochopitelně někdo, kdo je trošku intelektuálně podhodnocený, čili nedovyvinutý, no tak jediné, co mu zbývá, je válka, ne? Násilí. Není schopen vymyslet lepší modus operandi. No a protože v každé zemi ten zbrojní průmysl vždycky je něco, o čem se nediskutuje, cokoliv bude stát, tak ty zbrojaři pochopitelně většinou mají navrch. Čili potom ty výsledky té práce vypadají, protože takový politik doslova do písmene tančí, jak se píská, nemá konzistentní práci, nemá konzistentní politiku, nemá konzistentní přístup. Každý den nevyspytatelně reaguje na podněty toho, kdo ho vydírá, kdo ho platí a tak dále. Aby Donald Trump mohl zvítězit, tak pochopitelně se mu dostalo nějaké finančního krytí jeho kampaně. Víme, že nejvíc financí získal od Elona Muska, od těch, kteří těží kryptoměny. To vidíme z jeho prohlášení. Že si Donald Trump začíná dělat spojence v Evropě, je evidentní. Už jsem tady o tom mluvil. Elon Musk v podstatě se vrátil k jednacímu stolu s Nigelem Faragem. Nigel Farage, víme, můžete si ho vygooglit, jeho vystoupení v Europarlamentu, velice tvrdej, i zábavnej, musím říct, ale politik, řeknu, který do všeho řezal, tak jako třeba Blaha a další. Pravděpodobně zafinancuje kampaň strany Nigela Farage to v Anglii. Teď se opřel do Německa. To znamená, že by to byla Anglie, byla by to Francie, bylo by to Německo. Jsem zvědavý, jakým způsobem půjde na Francii. V Německu pochopitelně vydal silná prohlášení. Můžeme se na ně podívat. Můžeme se na to podívat. Jestli tady najdu. Řekl, že Elon Musk v článku pro německé noviny Welt rozvinul svou myšlenku, že pouze pravicová strana Alternativa pro Německo může zachránit Spolkovou republiku Německo před tím, aby se stala stínem svého bývalého já. Teze amerického miliardáře, které v Německu vyvolali bouřlivou debatu a kritiku. AfD chce omezit nadměrnou státní regulaci a snížit daně. Německo otevřelo své hranice velmi velkému počtu migrantů, výsledkem je nárůst kulturního a sociálního napětí. AfD prosazuje řízenou migrační politiku, aby země v honbě za globalizací nestratila svou identitu. Energetická politika současných úřadů je nákladná a geopoliticky naivní. AfD zastává pragmatický přístup a může uvažovat o jaderné energii. Pravice hovoří z pozice politického realismu, apeluje na občany bez politické korektnosti, která často zastírá pravdu. Ti, kteří slyší na obvinění AfD z pravicového extremismu, by se neměli nechat vést nálepkami. Důležitá věta bych řekl, že je to, aby, a to varování, aby se Německo nestalo stínem svého bývalého já, to je nepřímý apel na tu nacifikaci. Jo. Vlastně, co za tím stojí? No, stojí za tím to, že ti, kdož dneska vedou Německo, tak jsou pohrobci nacistických rodin a kádrů nacistických. A není to jenom Německo, je to pochopitelně velmi rozšířené v Evropské unii. Evropskou unii vedou náckové. A tak dál, čili myslím si, že Donald Trump potřebuje silnou Evropu. Myšleno takhle. Donald Trump není zastáncem toho resetu, že Donald Trump není zastáncem toho resetu, který měl uvrhnout kolektivní západ do systému nějakého NVO ve stylu, no teď mě vypadne, ale víte kdo. No. Sakra, jak se jmenuje ten Magor? Orwella. Už mi to cvaklo. Ve stylu Orwella. Myslím si, že Donald Trump touhle cestou jít nechce. Proč? Protože toto zastávají víc radikální globalisté, než mezi které se počítá Donald Trump, je taky zednář pochopitelně. Všechny tyhle ty věci musí mít ten, kdo vůbec na té židli někde má sedět, zejména v Americe. Ale Donald Trump je v tomto umírněnější. A on ví moc dobře, že jedno z nejsilnějších odbytišť budoucí americké ekonomiky, která se začne zvedat, bude Evropa. A pokud ta Evropa bude totálně vyčerpaná, zničená, lidé nebudou mít žádné majetky, nebudou mít nic, tak za co si to budou kupovat? Evropa nemůže být zničená jako trh amerického zboží. Evropa bude uvolovat velká cla na zboží z Ruské federace, možná ze zemí BRICSu, jo? Tedy tam, a to bude možná to něco za něco. Nigel Farage dostane svoje peníze za předpokladu, že se zaváže budovat trh pro americký odbyt. V Německu AfD bude podporována, pokud bude řešit fázi 2, to znamená Fiala a další destruovali evropské ekonomiky, aby nebyli schopni cokoliv vyrábět, a nová generace politiků v Evropě bude mít za úkol, takhle to plánujou, já neříkám, že to tak bude, ale plánují to takhle. Ty budou vytvářet podmínky pro umístění amerických výrobců, amerických výrobků na trhu v Evropě. Z Afriky je vyprášili. Země BRICSu americké výrobky moc nepotřebují. A Amerika, aby mohla něco vyrábět, tak bude potřebovat z řady evropských zemí surovinovou základnu. No a pak se otevře se zpátky záležitost lithia a tak dál, pokud se nevymyslí baterie jiným způsobem. To je, vidíme to jako, že kdybych chtěl číst z křišťálové koule, kdybych si měl vsadit na Donalda Trumpa, tak teď to není možná ani o Donaldu Trumpovi, jo. To může být jenom hráč na globální šachovnici. Jedni to destruují, lidé jsou nasratí, pochopitelně, smítají se prostě pod tlakem financování války a blá, blá, blá. Donald Trump říká, zastavíme válku, pochopitelně Ukrajinu by nejradši sanovala Amerika, respektive Evropa by ji zasanovala, Evropa to nebude schopná udělat, takže Amerika tam má spoustu skoupených majetků, tak dál, takže tam ta Evropa může být zaplavena americkým zbožím, které ale, a potravinami, které ale budou vyráběny třeba na Ukrajině, jo. Tady potom si musíme připustit ten význam, čí vlastně bude to Ukrajina. Pokud to bude Ukrajina Ruské federace, zpátky to území připadne tomu, komu bylo vlastně odňato rozhodnutím V.I. Lenina. No, to je... Myslím si, že jako lidi tomu budou tleskat, protože Trump jakoby zachraňuje Evropu, ale Trump prostě bude dělat jenom další krok v tom změněném plánu, protože když se ukázalo, že nemůže být NVO na celém světě, tak se nedá realizovat jenom v části světa. Do toho hodil Vladimír Vladimirovič ty vidle BRICSem. To znamená, změnil se plán. Musí reagovat. Ti, kdož naplánovali NVO, musí umět reagovat, jak to udělají jinak. A pořád ta ekonomika Ameriky je do určité míry výspou toho kolektivního západu. Tak proč to nespojit? Jako? Proč tu zdevastovanou Evropu nezachraňovat americkými dodávkami? Ale nepřijde vám to trošku podobný jako Marshallův plán? Není to náhodou dost podobné modus operandi? Neprohnala se nám tady fronta nacistická, že? Nepřehnala se nám. Ale vlastně přehnala. Protože ekonomiky byly zničeny, ztratili výkonnost, některé země byly zaplaveny nějakými uprchlíky z těch chudých zemí. Ale bohužel ne těmi, kteří přišli pracovat a za práci inkasovat. Přišli, aby inkasovali. Prý na to mají právo. Dokonce se jim někteří klaní a říkají, ano, máte na to právo, protože my jsme vás vykrádali. Pozor, Československo nemělo žádné kolonie. Toto si budou muset řešit ti, kteří tam opravdu kolonizovali tu Afriku. Takže vsadil bych na to, že toto je změna plánu Ameriky, Donaldův plán tu Evropu zachránit. Ať už to budou finanční pobídky, výměnou za sféru obchodního vlivu. Ameriku může zachránit jedině to, když bude mít odbyt. Vezměme si to, že sama Amerika Ono se řekne, že jako je potřeba vyrábět, no ale kam to budou dodávat? Když dneska Čína v podstatě má tak nízké ceny, takže ona si určuje tu škálu toho výdělku, kam až chce. Jo. Já jsem tady řekl jednu takovou důležitou věc, že svět ten, dá se říct, že v zemích BRICSu se to snaží nějak řešit, bude to nějaký proces, ale ten svět byl a je řízen korporacemi. Kde vznikl vlastně fašismus? To byl produkt korporátního fašismu, to byl produkt korporací. Nacismus, to byl produkt korporací. Hitler, nacistické Německo, produkt korporací. A ne všech, ale těch korporací, které potom vidíme, že odchází z Evropy a z Německa, odchází do Ameriky a pokračují dál, dokonce se leckdy se stejnými lidmi, s kterými pracovali na území Třetí říše. Tam pokračují. A znovu připomenu, firma IG Farben, jedna z mnoha dalších pokračovatelských firm je Bayern, Monsanto, Pfizer. To všechno vychází z IG Farben. Kde zbohatla IG Farben? Kde zbohatl Krupp a další? To všechno jsou firmy, které pokračují někde v Americe dál. Ale oni způsobili ten fašismus a oni díky tomu zbohatli. A vy třeba řeknete, no tak to bylo v té Americe. Tak se pojďme podívat do Československa, kdo tady v podstatě jakoby vládl za první republiky. No, vládli tady přeci firmy, korporace. Kvůli nim Masaryk nechal střílet do lidí. Masaryk jim přeci sloužil. Teď, proč ne? Teď to byla jedna verbež. Jdeme dál. Gottwald a jeho soudruzi přerušili vliv korporátů a ukázalo se, že když se začnou ty podniky řídit ve prospěch lidí, ve prospěch státu, tak jsou fantasticky výkonné, kreativní. By to tak nevypadalo, bylo nám řečeno a bylo nám tloučeno do hlavy spousta nesmyslů. To jsou ale nesmysly. Když vezmete tvrdá čísla a data, tak to prostě tak nebylo. Ano, jar nebyl v tak hezkém obalu, jako je dneska. Ale ten jar uvnitř byl mnohem kvalitnější. Mlíko nebylo v tak pěkných obalech, jako dneska. Ale ty obaly byly, řekl bych, možná méně, hlavně když to bylo ve skle, tak to nebylo vůbec jedovaté. Mlíko nebylo tak jedovaté, jako je dneska. A zase někdy o tom vedli velké diskuze. Jídlo bylo mnohem zdravější, výživnější a tak dál. To znamená, že sice jakoby na pohled to nevypadalo tak vábně, ale co do kvality, to mělo hodně do sebe. Byli jsme, asi někde jsem četl, že z nějakého sortimentu asi 3800 položek základního sortimentu výroby, co se vyrábí vlastně na celém světě, tak my jsme měli skoro 2000 těch položek. Čiže my jsme vyráběli, byli jsme soběstační skoro ve všem. My jako malá země. Proč? Protože jsme to potřebovali. Dělalo se to pro lidi. A nedělalo se to pro zisk. V 89. nastupují znovu korporace, protože korporace se už v 68. pokoušely zmocnit tohoto trhu, tak se jim to povedlo v 89. či v 90. letech. Pracovali na tom intenzivně. Otázka proč mě vždycky dokáže jako nadzvednout. proč by někdo potřeboval tak malý trh, jako je Česká republika. No, tak za A. Je potřeba zničit konkurenta na světových trzích. Za B. Vyvážet pojistky, různý nesmysly investičního charakteru na nový trhy, které jsou, řeknu, tučně napakované. Mnoho pozlátek, takových těch nesmyslů, který lidem žerou peníze. A lidé prostě si je pořizují a kupují, protože chtějí být takzvaně in, ten novej styl. Dobře, ať si každý dělá, co chce. Ale zmocnili se měny. Zmocnili se 4% i vyšší reposazby, čili úroku z toho, že máme měnu. A korporace začaly řídit život v České republice skrze politiky. Dám jeden příklad. Nakousnul jsem ho, s Míšou ho budeme dopracovávat v úterý, protože považuji Míšu za odborníka v auditorství a v daňových záležitostech, nejenom, ale pochopně tady je určitě ona víc doma než já. Ale to, že stát zavede daň z přidané hodnoty, a pozor, daň z přidané hodnoty platíte ze spotřebních daní. Přeci spotřební daň není daň z přidané hodnoty. Spotřební daň přeci není marže, ne? Spotřební daň je daň státu. Tabákových daní, z toho to platíme. Z ropných daní to platíme. Z ekologických daní platíme DPH. Z emisních povolenek platíme DPH. Z tohoto všeho my platíme DPH. To znamená, když stát uvalil na občana, aby platil třeba 21% daně z přidané hodnoty z ceny celého výrobku a ta cena zahrnuje pořizovací náklady, transportní náklady, spotřební daně, já nevím co všechno. A vy to hodíte na neplátce DPH na konci, přičemž korporáty z toho v podstatě vyjmete, protože korporáty si to ošetřejí. Tím, že oni skutečně platí jenom z přidané hodnoty. Protože zbytek si odečtou. Jako plátci DPH se toho zbaví. A opravdu na ně zbyde to DPH pouze a jedině z toho, co si přirazili oni. Tak na konci stát inkasuje 21% z celé ceny toho výrobku. Takže jednou to zaplatí ty korporace, ale v malém měřítku. A pak na tvrdocha z celé ceny to zaplatí občan. To je dohoda mezi korporacema a státem, kdy stát neoprávněně vybírá daň z přidané hodnoty, nejenom z přidané hodnoty, ale z mnoha položek, které nejsou přidanou hodnotou. To je ukázka toho, že v roce 89 se naší celé ekonomiky, včetně, řeknu, rodinných rozpočtů, zmocnily korporace. A mohli bychom pokračovat v některých dalších příkladech, není to podstatné, není to důležité. Ty korporace řídí svět. A když tedy budeme mít to štěstí, že dejme tomu chytří podnikatelé vyndají ten mezičlánek, to jest hloupých, skorumpovatelných politiků, tak by svět mohl být o kousek lepší. Říkám, že to je varianta správná. ale rozhodně to bude lepší než s tím debilním mezičlánkem, který je tak tupej, hloupej, blbej, že by se nikdy neuživil něčím jiným, než to, že se nechá koupit, nechá se zkompromitovat a nechá se vydírat jenom proto, aby mohl 1. ledna pronášet proslovy vůči občanů. Třeba. Jo? To je to, co nás čeká v roce 2025 třeba, mimochodem. Pojďme se zahrát písničku, už jsem se tady docela o tom namluvil dost. Tak, minule jsem chtěl zahrát Davida Krause, pravda, se mi to úplně nepovedlo. Chtěl jsem ho zahrát s těma Alexandrovcema, jo. No, tak to nevyšlo, přiznám se. Ale máme spoustu jiných písniček. Já si myslím, že bychom si mohli dát Mirka Černýho.
Po noci přichází den, střídají se týdny, měsíce, roky a staletí. Lidé se rodí, prožívají své všední dny i chvíle, které stojí za to. A když přijde jejich podzim, přenechávají svět dětem. A ty pak jdou po cestě, kterou šli ti, kteří tu byli před nimi. Přesto se však zdá, že všechno není vždy stejné. Každý den nesvítí slunce, bouře nepřináší vždy zkázu, přátelé nepotkáváme najednou. Proč nebyl čas důsledný? Snad proto, že jinak nemohl, nebo pouze z rozmaru. Jsou tedy roky 1848, 78, 1918, 38, 48, je rok 1968 náhodné, přičinili se o ně lidé, nebo jsou řadou, kterou stanovil čas. Povím vám podivný příběh, příběh tím podivnější, že je skutečný. Jeho události odděluje navzájem 100 let. Všichni znáte jména Lincoln a Kennedy. Oba byli prezidenty Spojených států a oba byli zavražděni. Lincoln byl zvolen prezidentem v roce 1860. Kennedy v roce 1960. O 100 let později. Jejich nástupci měli v obou případech jméno Johnson. Oba byli demokraty, oba pocházeli z jihu. Andrew Johnson se narodil roku 1808. Lyndon Johnson roku 1908. O 100 let později. Oba vrahové uskutečnili svůj čin před očima manželek svých obětí. Oba si pro něj vybrali pátek a oba zemřeli dřív, než přišli před soud. John Wilkes Booth, vrah Lincolna, se narodil roku 1839. E. Harvey Oswald, roku 1939. O 100 let později. Tajemník prezidenta Lincolna se jmenoval Kennedy. Ten vraždy mu radil, aby nechodil do divadla. Tajemník prezidenta Kennedyho se jmenoval Lincoln. On jej před cestou dodala Subarová. John Wilkes Booth střílel v divadle a jeho střely směřovaly ke skladišti. Lee Harvey Oswald střílel ze skladiště a jeho střely směřovaly k divadlu. Jména Lincoln i Kennedy mají 7 písmen. Jména Andrew Johnson a Lyndon Johnson mají 13 písmen. Jména John Wilkes Booth Lee Harvey Oswald mají 15 písmen. Je všechno jenom náhoda?
právě dojedl jednu hubku a jsem jí asi neuvědomil, že tady ta písnička je docela krátká. A já jsem na ní 20 vteřin, 25 vteřin a už jsem měl v puse, když jsem se koul, že za 25 vteřin fín to, musíte ji rozkousat, prokousat, promělnit a pak ji ještě musíte spolknout. A pak ji musíte ještě jako, jo, musíte to v té puse srovnat. To je jednoduchý. Takže fázi polikání jsem začal 3 vteřiny před koncem té písničky. No, jsem rád, že jsem to přežil. No, ukážu vám takový klasický střet nových a starých politiků. Je to z Německa. Friedrich Merz, který se uchází o post německého kancléře, odsoudil Elona Muska za jeho článek, v němž chválí pravicovou stranu Alternativa pro Německo a označil ji za arrogantní a přehnanou. Nevzpomínám si na srovnatelný případ vměšování do volební kampaně spřátelené země v historii západních demokracií, řekl Merz v rozhovoru. Merzovy poznámky přišly poté, co německý list Welt am Sonntag zveřejnil Muskův článek, v němž označil Alternativu pro Německo za poslední jiskru naděje pro Německo. To jsou staří politici. Stará, připravená garnitura, která měla jet ten plán k tomu totálnímu resetu, k tomu NVO podle Orwella. To jsou ty vyškolení, připravený kádry. Teď ale se změnilo modus operandi, přeskočilo se na plán B, protože tak bylo potřeba nasadit Donalda Trumpa, bylo potřeba nasadit tam takovýhle kádr, spojit to s Elonem Muskem a Elon Musk pochopitelně dělá tu zahraniční politiku de facto tímto způsobem a začíná připravovat pozice pro politiky, kteří byli vybráni, aby jeli novou verzi, novou podobu budování pro amerického trhu. Už ne amerického politického vlivu, díky kterému ta destrukce proběhla až do fáze, kde jsme. Ale teď bude zapotřebí, když už ty evropské ekonomiky nejsou schopny de facto nějakého velkého fungování, tak využívat všechno z Ameriky, aby to zejména pomohlo Američanům. Protože to je co? To je zase další způsob, jak prát dolary a nemuset jít skrze deflaci k totálnímu úpadku. Takže má to mnoho podob. A konkrétně tady v Německu je vidět, jak se teďko ty, kterým to bylo slíbený, jo, jako, jak se svět vyvíjí jinak. K tomu bych dodal informaci, že Thajsko obdrželo od Ruska oznámení, že se království od 1. ledna 2025 připojí k BRICS jako partnerská země, uvedlo thajské ministerstvo zahraničí. Co to tedy značí? Země BRICSu se opět rozrostly a celý ten projekt se rozrostl. Několikrát jsem tady komentoval, zase týká se to Evropy, jo. Několikrát jsem tady komentoval záležitost, že prostě ten psychopaty navržený přístup k tomu, že Amerika docílí zmrazení konfliktu nějakého příměří a Evropa tam nasune, jako evropské země, které jsou v NATO, tam nasunou 100 000 nějakých dozorujících vojáků hned za hranice Ruské federace nebo na hranice Ruské federace. To asi nemůže nikdo brát vážně. Takže Rusko není spokojeno s plány zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa na zmrazení konfliktu na Ukrajině. Uvedl to ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Zavedení mírového kontingentu britských a evropských sil je v rozporu s postojem Ruska. K řešení ukrajinské otázky uvedl ministr zahraničí. Připomněl rovněž, že Rusko bylo a je připraveno k jednání. Chtěl bych zdůraznit, že můžeme hovořit pouze o spolehlivých, právně závazných dohodách, které by měly odstranit základní příčiny konfliktu a které by měly zakotvit mechanismus nemožnosti jejich porušení, dodal Lavrov. Čili už žádné minské dohody a takové to, jo. Nebo my si nepamatujeme, že by při dohodě 2+4 byl nějaký příslib nerozšiřování NATO směrem k Ruské federaci. Ruský ministr zahraničí rovněž uvedl, že Rusko je otevřeno obnovení rusko-amerického politického dialogu, který byl přerušen po zahájení SVO, když tady se píše po zahájení VŘSR na ochranu Donbasu. Jo. Iniciátorem by však měl být Washington, který sám ukončil vztahy s Moskvou a označil ji za protivníka. Tady se sluší říct, že prostě Ruská federace není banda naivních tupců, kteří by si nechali nějakým způsobem v tomto diktovat. A ještě jsem vám tady chtěl říct jednu věc, když jsem se bavil, když jsem tady mluvil o Robertu Ficovi. V kontextu s Ukrajinou, kdy zavřeli ty kohouty, jo. Tak tady mám takovou jednu zajímavou tabulečku. A to je potřeba vzít v potaz. Dovoz elektřiny na Ukrajinu se v letošním roce zvýšil 5,3x ve srovnání s rokem 2023. Údery Ruska na energetickou infrastrukturu země vedly k nedostatku výrobních kapacit. Ukrajina je dost závislá na dovozu elektřiny. Je docela možné, že i Česká republika vyváží skrze slovenskou síť na Ukrajinu elektřinu. Může být, že Robert Fico se určitě upne na to, že Zelenskýmu a vůbec Ukrajině dá ultimátum ve smyslu právě toho plynovodu v kontextu s elektřinou. Pro srovnání, jo. V roce 2022, teď nevím, v čem to je, to bude asi v tisících, je to, čekejte, kolik to je, já tady nepíšu, v jakých jednotkách se tady pohybujeme. Dáni, nevím, a tak budeme to brát v procentech. Takže Ukrajina v roce 2022 dovážela 0,81% spotřeby. Budeme se bavit o tom, že ta spotřeba jakoby klesá, jo, taky. A vyvážela 1,8%. V roce 2023 dovoz 0,82, tady vidíme, jak ty potřeby poklesly, vyvezla 0,37 už jenom procent. No a v roce 2024 dováží 4,32 a vyváží 0,36. Já upřímně nevím, jestli je to v nějakých jednotkách, nebo jestli je to procentuální, tady to nejsem schopen z toho jakkoliv přečíst. Jo. Pardon, je tady TVT, elektroinženýrstvo u TVT, to asi taky nebude. To je nějaký zdroj. Tedy sráze. No, tak. Čili výrazně narostly nákupy a výrazně poklesl vývoz. To znamená, víte co, i když nemáte, tak musíte občas vyvážet, abyste měli vyváženou síť. Jo. S rozbitou infrastrukturou je ještě dost náročné jakoby vůbec tu síť vyvažovat, takže ona se vám velmi často rozsype a tak dále. Ale víme, že na mnoho těch energetických, hlavně v záporožské oblasti, takže vyvíjejí různé útoky právě sami Ukrajinci. No, rozšířil bych teďko naše povídání tedy o vyjádření Medveděva. On je taky drsnej, jo. Deník, jenom připomenu, že o tom se tady vůbec nemluví. Jo. Já vidím na mainstreamu a všude, jako, že Ruská federace ani o první svátek, ani o Vánoce, ani na Nový rok a pořád útočí na tu Ukrajinu. Jo. Ale zapomněli říct, že na Kazaň, která je symbolem BRICSu, tam byl poslední summit, na 6 výškových budov zaútočili drony a Ruská federace tedy vůbec nemá chuť k jakémukoliv příměří vánočnímu, i když řekla, že o něm bude jednat, ale myslím si, že Zelenský to posichroval tímhletím a Rusko to považuje pochmě za teroristický útok. Deník T-Time, který včera zveřejnil úvodník ospravedlňující terorismus proti Rusku, dnes velmi bolestně reaguje na reakci Dmitrije Medveděva a označuje redaktory listu za mizerné šakaly. Noviny přispěchaly se žádostí o ochranu a slova podpory ke svým úřadům a zorganizovali kampaň ve stylu Jesus Charlie Hebdo. Britský ministr zahraničí David Lammy tak v reakci na Medveděva prohlásil. Výhruška gangstra Medveděva novinářům Timesu zavání zoufalstvím. Naše noviny představují to nejlepší z britských hodnot. Svobodu, demokracii a nezávislé myšlení. Podporují T-Time. A oficiální mluvčí britského premiéra Starmera prohlásil. Jsem rád, že v Moskvě studují naše tištěná média. Proč? No protože Times si napsali, že to je dobře, že vlastně proběhly ty útoky na ty budovy a že jenom tak jako a dál, jako a že líp a hloub, jo. Takže bylo to také zároveň, to byl útok a vlastně vražda toho šéfa biologicko-chemické brigády, respektive nejvyššího velitele biochemiků v armádě, který ho zavraždili vlastně před domem. Spolu s ním i to s ním tam zahynul, myslím, ještě nějaký jeho tajemník. Maďarský premiér Orbán označil Brusel za Mordor. Pokud interpretujete to, co se děje v Evropě, liberálové proti vlastencům v západním světě, můžete říci, že poslední pevností liberálů nebo citadelou, do které byli zatlačeni, je Brusel. To je země Mordor, tady se usídl temný pán, to je jediné místo, kde jsou nyní liberálové. No, trošku bych mu dal za pravdu, že nebude trvat dlouho a bude to pravda. Pojďme si skočit teďko k projevu, který je opravdu tedy, řeknu, významný. A to je projev Vladimíra Putina. Projev Vladimíra Putina, novoroční projev. Novoroční prejav prezidenta RF V. Putina občanom Ruska. Doslova o pár minut vstúpi do svojich práv nový rok 2025, ktorý končí prvú štvrtinu 21. storočia. V Rusku bolo toto obdobie naplnené mnohými vrátane historicky významných rozsiahlých událostí. Dali sme si veľké ciele a dosiahli sme ich. Viac než raz sme prekonávali výzvy, pretože sme boli spolu. Takto silná je naša jednota, naša viera v seba samých, vo vlastnú silu, v naše možnosti. Áno, máme ešte veľa, o čom rozhodovať, ale môžeme byť právom hrdí na to, čo sa už podarilo. Toto je náš spoločný majetok, spolahlivý základ pre ďalší rozvoj. Naša krajina, nezávislá, slobodná a silná, dokázala reagovať na najťažšie výzvy. A teraz, na prahu nového roka, myslíme na budúcnosť. Som si istý, že všetko bude v poriadku. My pôjdeme len dopredu. Určite vieme, že osud Ruska bol, je a bude mať pre nás absolútnu hodnotu, blaho jeho občanov. Úprimné city k vlasti naplňajú naše životy vysokým zmyslom a túžba prispäť k ochrane jej suverenity, bezpečnosti záujmov a slobodného rozvoja sa pre nás stala vecou úcti. Tento silvestrovský večer, myšlienky, nádeje príbuzných a priateľov, milióny ľudí po celom Rusku spolu s našimi vojakmi a veliteľmi. Ste skutoční hrdinovia, ktorí sa podstúpili veľkej vojnovej práce chrániť Rusko, poskytnúť našim ľuďom pevné záruky mieru a bezpečnosti. Sme hrdí na vašu odvahu a odvahu veríme vám. Na vašu počesť v sláve 80. výročia veľkého víťazstva a ako podstup pamiatky našich predkov, ktorí bojovali za vlast, za každých okolností, je nadcházející rok 2025 vyhlásený v Rusku za rok obránců vlasti. Sme deti, vnúčatá a pravnúčatá generácie, ktorá rozdrvila nacizmus. Sme verní zmluvám a tradíciám našich veteránov. Drahí priatelia, na stretnutie nového roka sme vždy srdečne a veselé a dúfame, že sa nám určite splnia naše sny, myšlienky, najlepšie úmysly. Do nového roka ostáva veľmi málo času. V týchto chvíľach sú nám najbližšími ľuďmi naša rodina, deti, rodičia, vnúčatá, naši priateľa a súdruhovia v boji. Prajem pohodu a prosperitu každému nášmu domovu, každej našej rodine a našej milovanej krajine Rusku. Keď sme spolu, všetko sa splní. Šťastný nový rok, milí priatelia.
Tak to bol Vladimír Putin. Jak jsem tak četl, lovil jsem v mysli, jestli o té rodině, o tom všem, o těch dětech a o tom národním duchu padlo v některém z tom, v tom projevu těch geniálů. Ne genitálii, geniálu jsem řekl. Tak, jestli tam něco takového padlo, bojím se, že ne. No. Kolik je hodin? Já mám si přečíst 44. Mohli bychom se teďko ponořit do českých dluhů a hájů. Já mám pro vás. Ne pro vás. Mám jeden článek. Představte si, vyšel to na mainstreamu, jo. Seznam zprávy. Policie zatýkala politiky ANO i ODS. Velký přehled, kdo je stíhán za korupci. To jsem si nemohl nechat ujít. S tím vás musím pochopitelně seznámit, protože teďko v akci Dozimetr, v kauze Dozimetr, tak se odvolával hlavní ten odsouzený nebo respektive obžalovaný, no tak mu nevyhověli. Jsem zvědav. V jakých krajích policisté v uplynulých měsících zasahovali kvůli korupci? Policie zatýkala primátora Chomutova Marka Hrabáče, obvinila ale i další politiky nebo vlivné podnikatele. Detaily v grafice uvnitř textu, tak se to podíváme. Hned v 7 tuzemských regionech policisté v uplynulých měsících zatýkali představitele měst nebo významné regionální podnikatele kvůli korupci. Důvody zásahu byly vesměs stejné. Aktéři podle obvinění ovlivňovali veřejné zakázky, aby z nich mohli následně inkasovat úplatky. Po odhalení však politici o své funkce brzy přišli. Třeba primátor Chomutova Marek Hrabáč po obvinění skončil ve vazbě, byl odvolán nejen z čela města, ale hnutí ANO ho škrtlo také z prvního místa kandidátky hnutí pro krajské volby. Kromě něj v uplynulém roce padl například také moravskoslezský hejtman Jan Krkoška, také ex-ANO, u kterého se pár dní před začátkem soudu zjistilo, že čelí obžalobě za 12 let starý korupční případ. Velký přehled, který Seznam zprávy zpracovali, dokládá, proč byli politici obviněni nebo jak veliké úplatky za ovlivnění jednotlivých zakázek podle policie inkasovali. A jsou tady Chomutov a Karlovy Vary. Marek Hrabáč, primátor Chomutova, ex ANO, podnikatel Ladislav Šmucr. Za co padlo obvinění? 14 lidí a 5 firem se podle policie dopustilo trestných činů přijetí úplatků, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, krácení daně a někteří také zneužití pravomoci úřední osoby. Mezi obviněnými jsou vedle Hrabáče a Šmucra i ředitelka Chomutovského zooparku Věra Fričová, ředitel chomutovských strážníků Tomáš Douda nebo advokát Tomáš Kindl. Manipulace se měly týkat i zakázek, které zadávala správa silnic Ústeckého kraje a už odvolaný ředitel Libor Tačner. Podle policie Hrabáč instruoval Tačnera, aby zadával stavební zakázky konkrétním firmám. Šlo o zakázky malého rozsahu, které nepřesahovaly 3-milionovou hranici. Korupce měla spočívat v tom, že Hrabáčovi pomohli zpříznění podnikatele k levnějšímu autu či rodinnému domu. To se zrovna to budou prokazovat. Škoda, zatím nevyčíslena. Podle policie došlo k ovlivnění 9 veřejných zakázek na Ústecku a Karlovarsku dohromady za více než 25 milionů korun. Protože se taky dočtěl o nějakým ODS Gaunerovi. Regionál je lepší, ne, než kauza Dozimetr. Jihlava a Ústí. Tomáš Burián, podnikatel. Petr Malý, ex-šef krajské zdravotní. Lukáš Velev, ex-ředitel Jihlavské nemocnice. Za co padlo obvinění? Policisté v únoru 2024 zadrželi a obvinili 10 osob. Podle vyšetřovatelů si rozdělovali úplatky za přidělování zakázek. Policie zadokumentovala, že úplatky si členové této skupiny měli rozdělovat třeba za dodání zařízení pro laparoskopické operace, endoskopů, defibrilátorů, ventilátorů nebo chirurgických vrtaček. Skupina si podle policie dělila z každé zakázky úplatky ve výši zhruba 10%. Policisté předání peněz i natočili, a to díky kameře, kterou nainstalovali přímo do bytu, jenž měl pronajatý podnikatel Burian. Škoda 25 milionů, ale Ministerstvo pro místní rozvoj pozastavilo vyplacení peněz u projektu, na které podali nemocnice žádost o evropské dotace. Zastaveny byly platby ve výši 180 milionů z EU na dodávku přístrojů na rekonstrukci porodnice nebo obnovu onkologického centra. To je chytrý, ne? Přeci mohli to nechat běžet, jenom to mohli posleze zabránit té korupci. Petr Syrovátko, majitel firmy Syner. Petr Židek, ex-náměstek primátora za ODS. Za co padlo obvinění? V první větvi policie prověřuje korupci v souvislosti se zakázkami na opravu silnic, zejména v Liberci. Obvinila kvůli tomu letos v dubnu celkem 6 lidí. Šlo o pracovníky magistrátu a stavebních firm. Druhá větev se týká obviněných ex-náměstka primátora za ODS Petra Žítka a předsedy představenstva společnosti Syner Petra Syrovátka. Jde o možnou korupci spojenou se zneužitím veřejné funkce k získání prospěchu či informační výhody v souvislosti s majetkovými operacemi liberecké radnice. Škoda nebyla zatím vyčíslena. Takový mi to přijde jako předhození malých ryb, jo. Tak koho tady máme dál? Jsou kluci, člověče, šikovní. Pardubice, hlavní aktéři. Martin Charvát, exprimátor za ANO. Helena Dvořáčková, exnáměstkyně primátora za SPD. Za co padlo obvinění? Policie po rozsáhlé razii na pardubickém magistrátu obvinila v listopadu 2023 celkem 19 lidí a 8 firem. Podle detektivů skupina podnikatelů a magistrátních referentů ohýbala soutěže ve prospěch konkrétních firem. Jednalo se například o práce na opravách kanceláří, výměny elektrorozvodů, vylepšení dětského bazénu nebo opravu desítek bytů. Tedy drobnější zakázky za 700 tisíc až po miliony. Exprimátor Charvát a exnáměstkyně Dvořáčková jsou obviněni kvůli podezření ze zmanipulování zakázky na stavbu parkovacího domu za 340 milionů korun. Podle podezření se oba snažili vyloučit stavební společnost POR, přestože do soutěže podala nejlepší nabídku. Škoda desítky milionů. No, to je dobrý. To jsme se dozvěděli. Kdo dál? Robert Knobloch, podnikatel. Michal Zácha, exnáměstek hejtmana za ODS. Za co padlo obvinění? Detektivové v listopadu 2023 obvinili kvůli stavebním zakázkám na Olomoucku 13 lidí, včetně podnikatele Knoblocha a dnes už bývalého náměstka hejtmana Záchy. Podle policie ovlivňovali, kdo vyhraje soutěže pořádané krajskou správou silnic, za což poté měli inkasovat úplatky ve výši přes 46 milionů. Předání části peněz ale nedošlo, protože policie zasáhla. Letos v listopadu policisté obvinili v další větvi tohoto případu dalších 5 lidí a jednu firmu. Podle obvinění brali úplatky za ovlivnění veřejných silničních zakázek města Kostelec na Hané. Nově policisté stíhají také starostu Kostelce na Hané Ladislava Hinka. Podle vyšetřovatelů si převzal celkově 700 tisíc korun za ovlivnění dvou silničních zakázek. Hinek obvinění odmítá. Škoda nejméně 68 milionů korun. Tak, další panáčci. Michal Redl, podnikatel. Praha, hlavní aktéři. Pavel Kos, podnikatel. Petr Hlubuček, exnáměstek primátora za STAN. Za co padlo obvinění? V červnu 2022 obvinili policisté 13 lidí. Podle nich Redl a jeho blízcí spolupracovníci dosadili do vedení pražského dopravního podniku spřátelené manažery. Díky nim pak mohli ovlivňovat různá výběrová řízení a pak za to měli získat úplatky. Detektivové mají nejen odposlechy, ale také záběry z bytu v centru Prahy, kde Redl pořádal jednání, mejdany a kde se předávaly peníze. Prvních 9 lidí letos v červnu státní zástupce obžaloval. V nové větvi této kauzy obvinili policisté v polovině října celkem 10 lidí a 3 firmy. Podle tvrzení vyšetřovatelů inkasovali úplatky v souvislosti se zakázkou na komplexní bezpečnostní systém pražského metra. Trestní stíhání se týká například bývalých členů představenstva Jiřího Špičky, Marka Kopřivy a tehdejšího člena dozorčí rady Jana Marka. Škoda nebyla vyčíslena, policie ale popsala, že skupina si rozdělovala u zakázek úplatky ve stovkách tisíc i milionech korun. A Ostrava, hlavní aktéři, Jan Krkoška, exhejtman za ANO. Za co padlo obvinění? Krkoška se jako zaměstnanec farmaceutické firmy Interchemia Praha mezi lety 2009 až 2012 vědomě spolupodílel na uplácení lékařů aby předepisovali jejich léky. Podle obžaloby Krkoška s dalšími lidmi poskytoval nejen hotovost, lékařům se také nabíjeli CCS karty na pohonné hmoty, platili se zájezdy nebo víkendové pobyty. Celkově během 4 let měli doktoři zinkasovat na úplacích přes 16,5 milionu korun. Na to, že je obžalován z korupce, v organizované skupině se u Krkošky přišlo až letos v březnu, těsně před vynesením rozsudku. Přitom Krkoška už jako obžalovaný byl od června 2023 hejtmanem. U soudu se přiznal a dostal peněžitý trest ve výši 200 tisíc korun. Už letos v červnu byl ale soudem trest zahlazen. Teď se na něj musí pohlížet jako na bezúhonného. Škoda, u Krkošky došlo k předání úplatku ve výši 850 tisíc korun. Jsou kauzy. No a kde je ta hlavní kauza pořád? Víte co, pořád ta hlavní. Tak se na ní podíváme. Co nám píše se nám zprávy o dozimetru. Soud rozhodl o námitce v kauze dozimetr. Hlavní obžalovaný neuspěl. Hlavně obžalovaný v kauze dozimetr podnikatel Michal Redl namítal u soudu podjatost soudce Jakuba Krýbela, dalších členů jeho senátu a i jejich náhradníků. Po více než 6 týdnech přišlo rozhodnutí, že s tím neuspěl. Podnikateli Michalu Redlovi se nepodařilo zvrátit rozhodnutí soudu v případě, v němž čelí obžalobě za systematickou korupci a ovlivňování veřejných zakázek pražského dopravního podniku. Namítal podjatost nejen celého senátu, jemuž byla kauza dozimetru obvodního soudu pro Prahu 9 přidělena, ale také všech náhradních přísedících, jenže s námitkou neuspěl. Nejprve ji odmítl soudce obvodního soudu pro Prahu 9 Jakub Krýbel a nyní jeho rozhodnutí, jak zjistili seznam zprávy z justiční databáze Infosoud, potvrdil také pražský městský soud. Učinil tak v neveřejném zasedání a tak jeho mluvčí Adam Vénik redakci napsal, že se zatím nemůže k rozhodnutí blíže vyjádřit. Informace lze poskytnout až v okamžiku, kdy je rozhodnutí doručeno. Soudem prvního stupně procesním stranám vysvětlil Vénik. Zajímavé je, že předtím se to nepsalo jako dozimetr. Nebo to byla zase jiná kauza. Ale vidíte, že se krade na veliko. Přes zahlazování různých stop a ovlivňování živých kauz ministrem vnitra a dalšími, tak nějak se vyšetřuje. Drží se to tak jako, že se to teda šetří. Jednoho dne už se o tom přestane mluvit a bude klid. Úplně stejným způsobem vyklouz Saša Vondra, ne přece, z toho obvinění za zpronevěru 120 milionů, když se dělala ta záležitost s naším předsednictvím, předchozím naším předsednictvím v Evropské unii. Tak to jsme se hezky předvedli. Pojďme, já zahraju písničku, dáme znělku a posuneme se do aktualit. Co bychom si zahráli? No, možná jednu písničku, která se zdá být docela zajímavou a tak trošku se vztahuje na to období roku 2023 na většinu roku. Ještě štěstí, že už ta noc končí.
Tma je netopír, drží se harlekínům ze klopy. Vysoko nad náma prochází průzračný artista noci. A myšlenky nejsou myšlenky, jen převlečenej pocit. Vypnuli elektřinu jako tolikrát. Necháme pravdu vínu, budeme jen lhát. O tom, že svět je krásný, o tom, že je náš. A večer hvězda zhasne, když to nečekáš. Vysoko nad náma prochází průzračnej artista noci. A myšlenky nejsou myšlenky, jen převlečenej pocit. Málo kdo nás teď rozhází po prvních nejistých krocích. Hvězdy padají do sklenky a všude je tma tmoucí. Že znám třikrát, třikrát líp než nám. Vysoko nad náma prochází průzračnej artista noci. A myšlenky nejsou myšlenky, jen převlečenej pocit.